ሀድነት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኩሎም ድባት ኦሮሞ ሀድነት መስሪቶም በሀደ ክሰርሖ መጽዋዕተ አቅሪቡ እቲ ግንባር ሎም ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ሰራዊት ናተና ኣይኮነን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ
ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ስርዓታት ዝተቃለሰ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰለስተ ኣብ ልዕሊ ምክፍፋሉ ካልኦት ዝተፈጥሮ ሓይለ ፓርቲታት ፖለቲካ ናብ ሓደ ክመፁን ሓደነት ክፈጥሩን ማሕበረሰብ ዝለዓለ ፅዕንቶ ይገብረሎም ኣሎ። ኦነግ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሕኡ ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ኣብዚ እዋን እዚ ብሰለስተ ኣስማት ይፅዋዕ። ብኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ዝምራሕ ሸነ ዝተባሃለ ኦነግ፣ ብኣቶ ኣባነጋ ጃራ ዝምራሕ ኦነግ ሓድነትን ብኣቶ ገላሳ ዲልቦ ዝምራሕ ኦነግ ስግግርን እዮም። ነዚኦም ሓዊስካ ብካልኦት ኣስማት ዝተወደቡ ፓርቲታት ፖለቲካ ኦሮሞ ናብ ሓደ መፂኦም ተረዳዲኦም ነቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን ዲሞክራሲ ከሃንፁ ዝመፅኦም ዘሎ ከቢድ ፅዕንቶ ቀይሮን ኣባገዳታትን ስዒቡ ሎሚ መግለፂ ዝሃበ ናይ ኦነግ ሓድነት ኣብ መግለፂኡ ንኩሎም ፓርቲታትን ውድባትን ፖለቲካ ናብ ሓድነትን ምትሕጋዝን ክመፁ መፀዋዕቲ ኣቅሪቡሎ። ብዛዕባ እዚ ንማሕበራዊ ዜና መግለፂ ዝሃበ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዛዕባ ዕላማን ኣድላይነትን እቲ መግለፂ ብዋና ፀሓፊ አቶ አሚን ገልጽሎ።
ዋናው ትኩረቱ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ከመንግስት ጋር
ቀንዲ ትኩረቱ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ነዚ ዝመፀ ለውጢ ተግባራዊ ንክኸውን ምስ መንግስቲ ብመሰረት ተሰማማዕናዮ ሓድነት ውድባት ፖለቲካ ልዕሊ ሁሉ ክቅድም ዘሎ እዩ ኢልና ስለናኣምን ነዚ ንኩሎም ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ሃገራዊ መፀዋዕታ ገርና ኣለና።
ብዛዕባ ምንቅስቃስን መርገፅን ትውድብ ዝገለጹ ምክትል ኣቦ ወንበር ብርጋደር ጀነራል ሓይሉ ጎንፋ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውድብ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ንርእሱ ብዝያደ ሓዲሱ ምስ እዋኑ መታን ክስጉም ብሱሉን ነቲ ከይዲ ለውጢ ክስከም ዝኽእል ኣመራርሓ ንከብቅዕ ብትኩረት ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም
የተለያየ ድርጅት የተከፋፈለ ድርጅት ያስፈልገኒ አንደኛ በኦሮሞ ነጻነት
ዝተፈላለየን ዝተከፋፈለን መሪሕነት ኣየድልየናን ከሓደ ብስም ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ሓያል መርገፅን ርእሱ ዝሓደሰ ዝለወጠ ውዳበ ክኸውን ምስ እዋናዊ ከይዲ ዝጓዓዝ ኣመራርሓ ክህልዎ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ቃልሲ ኦሮሞ ግደ ዝነበሮ ዝኾነ ውድብ ፖለቲካ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጥምረት ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእለሉ ምይይጥ ኢና ፀዊዕና።
ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተፈላለየ ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶታት ቀሪቡሎም ነይሩ። ሓደ ካብኡ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝረአ ሰራዊት ኦነግ ናይ መንኩምዩ ዝብል ክኸውን ከሎ ብሪጋደር ጀነራል ሃይሎ ጎንፋ ዝመሰረቱ ከተማታት እናኸደ ስእልን ምስተኣል ዝብል ዝሰርቅ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝኾነ ነገር ዝገብር ሕግን ስርዓትን ዘፍርስ ሰራዊት የብልናን። ሰራዊት ምስ መንግስቲ ብዝገበርናይ ስምምዕ መሰረት ኣብ ዝነበሩ ቦታ እዩ ዘሎ። ናይ መወዳእታዊ ውሳነ ምስ ተገብረ ዝተዳለወሉ ቦታ ኣለዎ ኢሎም
እነዚህ ሰራዊቶች እንዴት ነው መልሴን የምናቋቁመው? በሀገር ግንባታ ግማሹ እንዴት
እዞም ሰራዊት ብከመይ ኢና መልስና ነጣይሾም? ኣብ ህንፀት ሃገር ፍርቁ ብከመይ ናብ ሰራዊት ገቢኡ ናብ ፖሊስ ከምፅምበር ኣብ ክልቲኡ ዘይኸውን ከዓ ተመሊሱ ሰላማዊ ናብ ርኡ ዝመርሓሉ ብሰፊሑ ተዘራሪብና ኣለና። ክሳብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንገብር ሰራዊትና ኣቦት እዩ ዘሎ። ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝረአ ዘሎ ናትና ሰራዊት ኣይኮነን።
ንፖለቲካ ፓርቲታት ኦሮሞ ብፍላይ ከዓ ሓደ ዝነበረ ኦነግ ናብ ሓደ ንምምፃእ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ክካየድ ዝፀንሐ ፃዕሪ ከይተዓወተ ይፀኒሑ። ሎሚ ዝሰረፉ ይሕዋትና እውን ነዚ መፀዋዕታና ሰሚዖም ሓድነት ክምስርት ንፅውዕ እዚ እውን ከም ዝዕወት መሰረታዊ ዝኾነ ተስፋ ይረአሎ እዩ ኢሎም ፀሓፊ ትውድብ ኣቶ ኣሚን ጁነዲ ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ከተማ ኣዳማ ሓቢሩ ኣሎ።